Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ne rugăm de fiecare dată bunului Dumnezeu, Tatălui nostru din ceruri, pentru ca să ne lumineze mintea, să studiem de fiecare dată câte un subiect deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi. Pentru astăzi doresc să discutăm despre cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este locțiitorul Domnului Hristos, dar fără corp omenesc și liber de așa ceva. Împiedicat de corpul omenesc, Domnul Hristos nu putea să fie personal în orice loc. Dar faptul că Domnul Hristos a trimis Duhul Sfânt, acest lucru era spre binele ucenicilor, deci și a credincioșilor lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Prin aceasta, Domnul Hristos urma să rămână prezent cu biserica sa. Nimeni nu poate să spună că are un avantaj din cauza că se găsește într-un anumit loc sau pentru că are o legătură personală cu Domnul Hristos. Prin cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos ca Dumnezeu este la îndemâna tuturora. În felul acesta, Trinitatea Divină se așează la dispoziția celui care dorește într-adevăr să fie salvat de sub istoria păcatului pentru veșnicii în împărăția lui Dumnezeu. Aș dori să începem emisiunea de astăzi, stimați ascultători, cu textul din Ioan, capitolul 14, de la versetul 16 în continuare. Spune Domnul Hristos, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Iată un subiect deosebit de profund pe care vi-l propunem astăzi pentru a fi dezbătut, pentru a fi studiat, pentru a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne închina cu umilință înaintea Domnului Dumnezeului nostru și pentru a fi călăuziți de cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, pentru a fi călăuziți de Duhul Sfânt. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chirileanu Eugen, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament, departamentul educație la Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit, mulțumesc din nou pentru invitație și sper să vă fiu de folos și în ocazia aceasta.
Domnule pastor, mă bucur că sunteți împreună cu noi și împreună cu ascultătorii noștri, pentru că subiectul pe care îl propunem astăzi pentru dezbatere este un subiect profund. Vorbim despre cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, vorbim despre Duhul Sfânt. Aș dori chiar la începutul emisiunii să descoperim de pe paginile Sfintelor Scripturi câteva argumente care demonstrează faptul că Duhul Sfânt este persoană divină. Versete, argumente care demonstrează divinitatea Duhului Sfânt. Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta? Vă rog frumos!
Dacă îmi dați voie, vreau să fac la început câteva precizări legate de acest subiect. Așa cum ați menționat, nu este un subiect simplu, este un subiect destul de profund, de adânc. E vorba de înțelegerea divinității sau a Trinității. De regulă, când abordăm acest subiect, avem anumite dificultăți. De exemplu, avem o dificultate în ce privește experiența noastră omenească, care nu se potrivește cu un astfel de concept care apare în Biblie. Noi vom da foarte multe versete din Sfânta Scriptură, dar s-ar putea ca acele versete din Sfânta Scriptură să fie înțelese greșit de noi în funcție de mentalitatea pe care o avem deja cu privire la anumite lucruri. Sau, de exemplu, limitările noastre omenești nu ne permit să înțelegem natura Dumnezeirii. Suntem ființe limitate, nu avem atot cunoașterea cu Mare Dumnezeu. Și din acest punct de vedere există sigur o dificultate sau o limită. De asemenea, logica noastră, cauzală și materialistă, blochează înțelegerea revelației lui Dumnezeu. Privind, de exemplu, la minuni, noi nu putem să înțelegem minunile pentru că sunt din alt domeniu, nu aparține de domeniul naturalului, sunt din domeniul supranaturalului. Și ceea ce avem descoperit despre asta, cu siguranță că putem să știm și noi. Apoi, mai este o problemă. Noi confundăm, de exemplu, personalitatea cu corporalitatea, cu materialitatea. De asemenea, confundăm calitatea cu cantitatea. Când ne raportăm la Dumnezeu, vorbim de calitate, iar la om, când ne raportăm, vorbim de cantitate. De exemplu, diferența dintre infinit și finit. nu este de ordin cantitativ, ci este de ordin calitativ. Pentru că oricât de mult am adăuga la infinit, el nu se modifică cu absolut nimic. Infinit este calitate și finitul este cantitate. Oricând ne raportăm la Dumnezeu, sau diferența dintre Dumnezeu și oameni este clar de natură calitativă. Vorbim de asemenea despre antropomorfism. Psalmul 50:21 spune, de exemplu, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Adică omul se raportează la Dumnezeu în funcție de ceea ce vede în jurul lui. Și nu puțini filozofi încearcă să descopere câte ceva despre Dumnezeu privind de jos în sus. Privește filozoful familia omenească și dacă pe pământ avem un tată, o mamă și un copil, cam așa ar fi și Dumnezeu, tată, fiu, și se raportează la Fiul lui Dumnezeu în sensul acesta. De aceea zic că e un subiect destul de sensibil, destul de profund și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să înțelegem și noi și radioascultătorii noștri ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună prin Sfânta Scriptură cu privire la acest lucru.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E adevărat că despre Dumnezeu nu putem să cunoaștem decât ceea ce Dumnezeu dorește să ne descopere în legătură cu sine, în legătură cu cele trei persoane ale Dumnezeirii. Doresc să discutăm astăzi despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, deoarece Duhul Sfânt este Cel care ne luminează mintea și ne ajută în înțelegerea adevărului. Foarte bine ați subliniat căci dorim să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu despre personalitatea lui Dumnezeu în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în mod special astăzi despre Duhul Sfânt. Pentru a ne întoarce un pic la întrebarea care am pus-o, sunt mai multe argumente care demonstrează divinitatea Duhului Sfânt. Haideți să vedem câteva dintre aceste argumente pentru a împământeni în mintea și în inima noastră faptul că Duhul Sfânt este o persoană divină, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care ne ajută în vederea mărturisirii păcatului și în vederea întoarcerii noastre spre Dumnezeul nostru. Vă rog frumos!
O raportare cu sinceritate la Sfânta Scriptură ne poate ajuta să vedem, să înțelegem că Duhul Sfânt este de natură divină. Am câteva exemple, cu siguranță că pot fi adăugate și altele. Oamenii care studiază acasă vor putea să aprofundeze Sfânta Scriptură mai mult. De exemplu, Duhul Sfânt, se vorbește despre Duhul Sfânt că este omniprezent, așa cum este și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Psalmul 139:7. Departe de Duhul tău, adică oriunde m-aș duce, Duhul Sfânt este prezent.
Iată un verset care vorbește despre omniprezența Duhului Sfânt. Exact. În mintea noastră era cumva încolțită ideea că doar Tatăl este omniprezent, dar iată că Psalmul 139:7 ne vorbește despre faptul că Duhul Sfânt este peste tot. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Acest lucru ne aduce bucurie în suflet, deoarece știm că Duhul Sfânt lucrează la inima omului păcătos pentru ca aceasta să se întoarcă, vă rog.
De asemenea, putem vorbi în cazul sau în dreptul Duhului Sfânt despre atotputernicie, adică Duhul Sfânt poate totul. Chiar citeam un gând interesant undeva, doar o paranteză și revin la text. A doua, cea mai mare putere după puterea Duhului Sfânt, care e cea mai mare putere din lume, este puterea mamei de a modela copiii spre o lume mai bună. Închid în paranteza și mă refer la atotputernicia Duhului Sfânt. De exemplu, în Zaharia, capitolul 4, versetul 6, se precizează următorul aspect. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Puterea și tăria pălesc în fața Duhului Sfânt pe care Dumnezeu îl poate trimite să rezolve probleme dificile ale vieții, mai ales cele legate de mântuirea omului. Apoi, veșnicia. Evrei, capitolul 9, versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Iată, Duhul Sfânt este arătat ca fiind veșnic, Duhul cel veșnic, Dumnezeul cel veșnic. De asemenea, în Deuteronom, capitolul 33, versetul 27, regăsește aceeași idee.
Ce profund gând să știi că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, conform acestui verset din Evrei, capitolul 9, versetul 14, este Duhul cel veșnic. După cum Domnul Hristos a demonstrat iubire veșnică pentru noi ființele păcătoase, tot așa Duhul Sfânt mijlocește pe lângă inima omului pentru ca acesta să se întoarcă, să se pocăiască și să reintre în legământ cu Dumnezeu, să știi faptul că Duhul Sfânt este veșnic. E o binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
Apoi mai spune în dreptul Duhului Sfânt că El este viața. Dar același lucru se spune și despre Domnul Hristos. Și spune El însuși, eu sunt calea, adevărul și viața. Și același lucru se spune despre Duhul Sfânt. În Romani 8, versetul 2, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. De asemenea, despre Duhul Sfânt se spune că este adevărul, cum și despre Domnul Hristos se spune că este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune El însuși. Iată Ioan 14:17, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. E vorba de Mângâietorul care avea să vină, pe care Domnul Hristos a promis că îl va trimite, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Deci Duhul este adevărul. De asemenea, este iubire. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Roman 15, versetul 30. Și chiar dacă ar fi să mai adăugăm, nu pot să nu spun despre sfințenia Duhului Sfânt, așa se și numește Duhul Sfânt, dar zice în Efeseni, capitolul 4, versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării.
Nu e de mirare că sunt unii oameni care resping personalitatea și divinitatea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că, conform versetului pe care dumneavoastră l-ați amintit, Ioan, capitolul 14, versetul 17, lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Nu ne așteptăm să vedem cu ochii firești prezența Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, în viața noastră. Și nu ne așteptăm să putem să cunoaștem cu mintea noastră limitată profunzimile lui Dumnezeu, ci doar prezența Duhului Sfânt poate să ne conducă să cunoaștem despre atributele Duhului Sfânt care lucrează în viața celui credincios. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să vedem în Sfânta Scriptură, în Biblie, de pe paginile Bibliei, câteva definiții sau câteva nume divine pentru Duhul Sfânt. Sub ce nume întâlnim prezența celei de-a treia persoane a Dumnezeirii în paginile Bibliei? Sau cum este nominalizat? Ce nume poartă în Scripturi cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, adică Duhul Sfânt?
Dumnezeu spune despre Duhul Sfânt numindu-l Duhul meu. Geneza 6:3. Duhul meu nu va rămâne pururea în om. E vorba clar despre lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în interiorul omului și îl pregătește pentru primirea lucrurilor spirituale. De asemenea, mai este numit Duhul Sfânt Duhul lui Dumnezeu. Deci e un nume divin, Duhul lui Dumnezeu. Geneza 1:2. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. E vorba de prezența Duhului Sfânt la creațiune. În Isaia 11, versetul 2, este numit Duhul Domnului. Deci am văzut Duhul meu, dar o spune Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este numit Duhul Domnului. Isaia 11:2, și anume, citez, Duhul Domnului se va odihni peste el, adică peste Domnul Hristos care avea să se nască în Betleem și să aducă la îndeplinire lucrarea mesianică. Și de asemenea, mai este numit Duhul lui Iisus. Și despre Domnul Hristos recunoaștem în mod categoric că este persoană divină, că este Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Duhul lui Iisus, Faptele Apostolilor 16:7, se precizează următorul aspect. Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Planifica o anumită activitate și spune că Duhul lui Dumnezeu i-a împiedicat în providența lui să nu se întâmple lucrul acela. Duhul Sfânt, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Deci vorbim despre Duhul lui Iisus. Patru aspecte cel puțin pe care le pot menționa acum. Duhul meu, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului și Duhul lui Iisus. Iată nume divine.
Faptul că cea de-a treia persoană a Dumnezeirii este numită cu apelativul Duh, Duhul Sfânt, Duhul meu, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului, Duhul lui Iisus, ne duce cu mintea, ne poartă cu gândul la faptul că nu este o persoană, ci este doar o influență sau doar o putere. Haideți să vedem câteva versete ale Sfintelor Scripturi în care Duhul Sfânt sau persoana Duhului Sfânt este în asociere cu persoana Tatălui și persoana Domnului Hristos, cu celelalte două persoane divine. Ce ne spune Biblia în legătură cu această asociere? Prezența Duhului Sfânt lângă Domnul Hristos și lângă Tatăl. Sunt câteva versete ale Sfintelor Scripturi pe care aș dori să le prezentăm în fața ascultătorilor noștri.
Dacă ne ducem din prima, de exemplu, la Matei, capitolul 28, versetul 19, la formula rostită la botez. Acolo se spune așa, mergeți să predicați Evanghelia, așa, și botezați pe oameni în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aici Duhul Sfânt apare împreună cu Tatăl și cu Fiul, dar interesant că numele apare la singular. Nu e vorba de o singură dată spus numele la început în numele, și aici mă refer la plural, numele, cele trei nume, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, ci în dreptul fiecăruia se spune în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. La singular, și asta arată că fiecare persoană este distinctă și în același timp, dacă apare împreună cu Tatăl și cu Fiul, înseamnă că este clar de origine divină Duhul Sfânt. De asemenea, la binecunoscuta binecuvântare apostolică, în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14, unde spune așa: Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Apare ideea de părtășia sau împărtășirea Sfântului Duh, și nu poți să împărtășești ceva decât dacă e vorba de o persoană, dar apare de asemenea în legătură cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl, dar separat. Domnul Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt. Și dacă vreți, mai pot adăuga încă un verset în 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, unde apare o asociere între persoane divine pe care o face chiar Petru, apostolul Petru. Spune așa: după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Toate trei persoanele Dumnezeirii apar aici. Duhul Sfânt chiar este în poziția a doua aici, nu din motive ierarhice, ci pur și simplu pentru că apostolul Petru vrea să ilustreze altceva. Deci după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Iată cele trei persoane împreună.
Ce profunde versete, ce bogăție de adevăr în aceste câteva versete ale Sfintelor Scripturi, care ne vorbesc despre Dumnezeul nostru ceresc, despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt, despre cele trei persoane ale Dumnezeirii. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
O Duh divin preasfânt, vino în viața mea, să pot iubi al Tău cuvânt, să fac doar voia Ta. O Duh preasfânt și bun, vindecă-mi inima, dragostei Tale mă supun, căci Tu ești pacea mea. O Duh de viață plin, vreau să fiu doar al Tău, spală-mă astăzi pe deplin de tot ce este rău. O Duh mângâietor, veșnic te voi urma, vreau să trăiesc biruitor, Tu ești puterea mea.
După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Discutăm despre Duhul Sfânt. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirilianu Eugen, pastor în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, director de Departamentul Educație la Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să punem în fața ascultătorilor mărturia lui Iisus Hristos despre trimiterea Duhului Sfânt. Ce ne-a făgăduit Domnul Hristos înainte de a pleca de aici, de pe pământ la noi? au trăit ucenicii și trăim și noi acest simțământ câteodată că suntem orfani, că suntem singuri, că suntem părăsiți. Ne simțim câteodată fără putere. Ne simțim câteodată la discreția evenimentelor de pe pământul acesta. Care este totuși realitatea promisă de Domnul Hristos pentru noi, pentru biserică, în vederea încheierii lucrării lui Dumnezeu pe pământul acesta? Vă rog frumos!
Pe lângă faptul că a promis că o să revină, le spunea ucenicilor să nu vi se tulburin, mai aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, puncte, mă voi întoarce și voi lua cu mine, spune Mântuitorul în Ioan capitolul 14, primele versete. Mai târziu, în același capitol, și aici vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră, în versetul 16 și versetul 17, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. În acest pasaj, Domnul Hristos promite că la înălțarea Lui va trimite Duhul Sfânt și îl numește un alt mângâietor. Pune astfel Duhul Sfânt pe aceeași treaptă cu Tatăl și cu Fiul, pentru că și Tatăl este numit mângâietor și Fiul este numit mângâietor. În Ioan, capitolele 14 până la 16, se vorbește despre ceea ce am spus adineauri și termenul grecesc din care a fost tradus cuvântul alt mângâietor, deci alt, este alos, care înseamnă altul de același fel. Nu cum este heteros, de exemplu, altul, dar diferit. Deci altul de același fel. Acest aspect indică faptul că Duhul Sfânt este de același fel, adică are aceeași natură, are același caracter, aceleași atribute și aceleași scopuri ca Mântuitorul.
De fapt, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane coexistente care lucrează pentru salvarea omului păcătos. Mulțumesc tare mult! Iată făgăduința Domnului Hristos pentru ucenicii săi care cumva au rămas descurajați pe vârful muntelui măslinilor atunci când Iisus Hristos a înălțat din mijlocul lor, iar un nor l-a ascuns de ochii lor. De fapt, această făgăduință nu este doar pentru ucenici, ci este pentru noi toți, pentru Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să vorbim un pic despre acele versete din Sfânta Scriptură care demonstrează faptul că Duhul Sfânt este o persoană divină, nu doar o influență, nu doar un abur, nu doar emanația gândului lui Dumnezeu sau emanația gândului lui Iisus Hristos, ci este o persoană divină care lucrează în Trinitate pentru salvarea omului păcătos. Vă rog!
În 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 16 și 17, se spune așa: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Iată, templul este al lui Dumnezeu, dar în noi locuiește Duhul Sfânt. Apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 3 și 4, spune așa: pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Printre primii creștini erau Anania și Safira, soț și soție, care au promis că vor da ceva pentru dezvoltarea bisericii și au revenit asupra ideii, au dat mai puțin, crezând că nu știe nimeni. Ei, și Apostolul Petru intervine și aduce o sentință asupra lor, precizând faptul că n-au procedat corect. Și întreabă și pe Anania și pe Safira: pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Iată, Duhul Sfânt poate să fie mințit și e vorba de Dumnezeu aici. N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Duhul Sfânt și Dumnezeu apar pe aceeași poziție. Ai mințit pe Duhul Sfânt, ai mințit pe Dumnezeu. Este același lucru, dar nu înseamnă că este aceeași persoană, pentru că am vorbit și mai devreme și poate vom mai vorbi despre faptul că sunt persoane distincte, dar arată natura divină, deci divinitatea, dumnezeirea Duhului Sfânt.
Foarte profund acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în fața noastră, și anume: n-ai mințit pe oameni, ci ai mințit pe Dumnezeu. Duhul Sfânt este nominalizat în Sfânta Scriptură ca Dumnezeu. De fapt, dacă ne uităm un pic la lucrările lui Dumnezeu în procesul de creație, atunci când a adus lumea la existență, vedem prezența Duhului Sfânt care participă activ la aceste lucrări ale lui Dumnezeu, și nu doar în procesul de creație, ci și în procesul de susținere a creaturilor. Deci, ce ne spune versetul Bibliei în legătură cu participarea Duhului Sfânt la lucrare de creație îndeplinită de Domnul Dumnezeul nostru?
Întâlnim faptul că Duhul Sfânt face anumite lucrări pe care doar Dumnezeu le poate face. Și din asta se deduce clar că Duhul Sfânt este Dumnezeu, este persoana a Dumnezeirii. Ați întrebat despre creațiune, cum s-a manifestat Duhul Sfânt la creațiune. În Geneza, capitolul 1, versetul 2, spune că pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Deci apare Duhul Sfânt chiar la creațiune, era prezent împreună cu celelalte persoane ale Dumnezeirii, Tatăl și Fiul. Dar am putea continua despre ce mai face Duhul Sfânt, prin care se demonstrează că este de origine divină, că este Dumnezeu, și anume la Tit 3:5, citim așa: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Aici este arătat faptul că Duhul Sfânt lucrează nașterea din nou. Duhul Sfânt produce nașterea din nou. Cine poate să schimbe un om decât Dumnezeu? Sigur, oamenii pretind sau cred că se pot schimba ei înșiși. Dar au fost atâtea experiențe, atâtea cazuri în care oamenii au încercat să se schimbe singuri și n-au reușit și au cerut ajutor la Dumnezeu și Dumnezeu i-a ajutat.
Duhul Sfânt este cel care, de fapt, produce în om părerea de rău pentru păcat, pentru că omul a alunecat de la statutul de copil al lui Dumnezeu credincios la statutul de neascultător, la statutul de păcătos. Singurul care poate să reașeze în mintea și în inima omului dorința după Dumnezeu este cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. Și după versetul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, înnoirea poate fi făcută doar prin Duhul Sfânt, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mulțumesc frumos!
În Romani, capitolul 8, versetul 11, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Iată, apare Duhul Sfânt ca un pion important la învierea și a Domnului Hristos și la învierea noastră. Dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre. Și aici e vorba de Duhul Sfânt, da, din pricina Duhului Său care locuiește în voi.
Ce frumoase versete și cel din Romani, capitolul 8, versetul 11, dar mă întorc un pic la Tit, capitolul 3, versetul 5. Lucrarea nașterii din nou, spălarea nașterii din nou. Domnule pastor, ce este această naștere din nou? Ce este această lucrare de pocăință, de întoarcere a omului, de înviere de sub o putere malefică, de sub puterea păcatului și a trăi o viață cu Dumnezeu sau o viață nouă, o naștere din nou pentru Dumnezeu? Ce lucrare produce nașterea din Duhul sau prin Duhul Sfânt?
Nașterea din nou este o metaforă pe care Nicodim n-a înțeles-o. Când Mântuitorul a spus, trebuie să vă nașteți din nou, Nicodim a întrebat, cum adică să mă nasc din nou? Poate un om să se întoarcă în pântece mamei lui și să se nască? Și Mântuitorul a arătat clar faptul că vorbește despre schimbarea vieții de la o viață trăită departe de Dumnezeu la o viață trăită în armonie cu așteptările lui Dumnezeu. Or, Duhul Sfânt, acest mângâietor pe care Domnul Hristos a promis că îl va trimite atunci când s-a înălțat, acest Duh Sfânt are rolul special de a lucra la inima omului și de a-l convinge de păcatul lui și de nevoia lui după Mântuitor și după Dumnezeu. În Tit, capitolul 3, versetul 5, citim așa: El ne-a mântuit, și vorba despre Domnul Hristos, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Această înnoire, această naștere din nou este lucrarea specială a Duhului Sfânt, așa cum am spus, prin care Duhul Sfânt mijlocește la inima omului. Este foarte interesant, despre Domnul Hristos se spune că este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni și El mijlocește la Tatăl în favoarea noastră. Duhul Sfânt mijlocește la inima noastră în favoarea Tatălui. Dumnezeu ne vrea să fim ai Lui și a trimis Duhul Sfânt care să ne convingă, să lucreze la inima noastră, la mintea noastră, să ne arate ceea ce este rău, să îndreptăm și ceea ce este bun, să practicăm. Și dacă ar fi să mai adăugăm niște pasaje biblice care arată despre nașterea din nou, în Romani, capitolul 6, versetele 4 și 6, citim așa: Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El ca să trăim o viață nouă. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El ca să nu mai fim robi ai păcatului. Aici e vorba despre botez, așa cum un om atunci când moare este înmormântat și pentru cei credincioși, dar și pentru cei necredincioși la timpul lor va fi o înviere, la fel botezul ilustrează moartea și învierea Domnului Hristos și în același timp moartea și învierea noastră. Dacă Domnul Hristos a murit și a înviat, atunci când are loc actul botezului, prin scufundarea în apă înseamnă că noi suntem înmormântați față de firea noastră veche, față de faptele rele făcute, și prin ieșirea din apă se ilustrează învierea la o viață nouă prin Iisus Hristos. Această lucrare de schimbare a vieții, a mentalității, este lucrarea Duhului Sfânt. În Romani, capitolul 12, versetul 1, spune să nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică această schimbare de mentalitate înseamnă nașterea din nou. Prin înnoirea minții voastre, adică mintea noastră deja gândește altfel, se raportează altfel la lucrurile spirituale, pentru că le înțelege altfel și pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne face în stare să descoperim acest lucru.
Foarte profund acest proces prin care dumnezeirea este implicată în salvarea omului păcătos. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a dumnezeirii, a suferit pentru păcatul nostru pe lemnul crucii la Golgota, a adus la împlinire jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și mijlocește, după cum bine ați spus, înaintea Tatălui, în favoarea omului păcătos, iar Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a dumnezeirii, mijlocește lângă inima omului sau pe lângă inima omului, pentru ca omului să-i pară rău de păcatele săvârșite, să se pocăiască de ceea ce el a împlinit cu bună știință sau fără știință, cu voie sau fără voie, și astfel, întorcându-se spre Dumnezeu, să poată trăi o viață nouă, o viață străjuită de acest proces al nașterii din nou prin puterea Duhului Sfânt. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Dezbatem astăzi un subiect deosebit de profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Vorbim despre cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, vorbim despre Duhul Sfânt. Domnule pastor, în prima parte a emisiunii și în a doua parte a emisiunii am dezbătut un pic aceste argumente care demonstrează divinitatea Duhului Sfânt. De asemenea, am vorbit despre numele divine purtate de Duhul Sfânt ca cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Am dezbătut un pic câteva versete în legătură cu faptul că Duhul Sfânt este o persoană divină. Aș vrea să ne uităm un pic în cea de-a treia parte a emisiunii asupra celor versete care ne demonstrează faptul că acțiunile noastre îndeplinite prin Duhul Sfânt vor fi un rezultat al pocăinței. Ce putere dobândește omul prin această naștere din nou?
Nu putem vorbi despre naștere din nou fără să ne referim la Duhul Sfânt. Și atunci când Duhul Sfânt locuiește în om, se văd niște schimbări în viața omului respectiv. În Romani, capitolul 8, versetul 1, citim: acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Odată ce ai descoperit că Mântuitorul a trimis Duhul Sfânt care să ne ajute, să ne însoțească, să ne dea putere să ne schimbăm viața, odată ce am luat cunoștință cu Cuvântul lui Dumnezeu, începem să ne schimbăm conform cu așteptările lui Dumnezeu. Și nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, după ceea ce dicta odată firea noastră pământească, pentru că era condusă de ceea ce este pământesc și mai ales în spatele oricărui lucru pământesc se află diavolul. Ci vom trăi, așa cum spune Apostolul Pavel, după îndemnurile Duhului Sfânt. Pentru că El ne îndeamnă, ne sfătuiește, ne încurajează și acceptând aceste sfaturi ale Lui vom arăta o viață schimbată. În Filipeni, capitolul 4, tot Apostolul Pavel, în versetul 13, spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Hristos este motivația supremă pentru noi, dragostea față de Dumnezeu prin Fiul atât de iubit, de îndrăgit, prin Fiul lui Dumnezeu, dar această putere ne-o dă Duhul Sfânt, puterea de a privi spre Hristos și a realiza totul ca motivație privind la Domnul Hristos cel drag.
Din punct de vedere practic, o persoană care nu mai este purtată înainte de îndemnurile firii pământești, o persoană care nu mai răspunde la patimile și la poftele firii pământești, ci este transformată prin Duhul Sfânt, din punct de vedere practic, va manifesta niște comportamente frumoase, va manifesta în viață roada Duhului Sfânt? Dacă stai și te uiți așa, la prima vedere parcă sunt câțiva termeni abstracți: fire pământească, firea Duhului de viață, roada Duhului Sfânt. Domnule pastor, ce înseamnă aceasta din punct de vedere practic? Un om care nu a avut niciodată parte de nașterea din nou, ci trăiește după mersul lumii, după datina lumii, și un om care a avut parte de cunoașterea lui Dumnezeu, un om în inima căruia Duhul Sfânt a lucrat, care se bucură de procesul nașterii din nou, care se bucură de mărturisirea păcatului și trăiește prin Duhul Sfânt o viață nobilă, o viață de consacrare și de slujire pentru semeni. Haideți să explicăm un pic aceste lucruri, care parcă la prima vedere sunt abstracte. Până la urmă, ce este această roadă a Duhului?
Pe cei din prima categorie menționată de dumneavoastră, Biblia îi numește oameni firești și sunt asemănați cu un pom care face roade. Un pom rău face roade rele și un pom bun face roade bune. În Galateni, capitolul 5, versetul 22, sunt prezentate prin contrast cele două categorii de oameni. Oamenii firești, care produc roade pe măsură, și oamenii duhovnicești. Aș vrea să mă refer la a doua categorie în mod deosebit, pentru că este ceea ce face Duhul Sfânt în viața oamenilor, în viața celor convertiți, schimbați, și anume la roadele Duhului Sfânt, pe care le enumeră Apostolul Pavel în felul următor. Dragostea apare pe primul loc, un om schimbat este bucuros, se vede pe fața lui fericire, pace este chiar următorul cuvânt din această suită de roade ale Duhului Sfânt. Un om cu adevărat convertit este un om care emană în jur bucurie și pace. Oamenii se pot regăsi. Citeam undeva foarte interesant: un creștin posomorât este o contradicție. Ori ești creștin și ești bucuros că l-ai pe Hristos și poți să faci și pe alții să îți urmeze exemplul pentru că te văd fericit, ori ești posomărât, vai de capul lui săracul de el, ești el un credincios, eu numai lui Dumnezeu, vai săracul de el. Ar trebui să evităm o asemenea atitudine și să încercăm, dar nu neapărat forțat, ci să fie în sufletul nostru roada Duhului Sfânt. Apoi, tot din roadele Duhului Sfânt face parte și îndelunga răbdare. Avem răbdare, uneori ne pierdem răbdarea. Un om în care Duhul Sfânt lucrează ajunge îndelung răbdător, adică o răbdare dusă până la extrem, o răbdare care chiar îi face bine omului respectiv pe termen lung și celor din jur. Apoi, bunătatea, un om bun. Bunătatea nu doar ca fațadă, ca poză, ci bunătatea dobândită și una reală, autentică. Facerea de bine. Oamenii conduși de Duhul Sfânt se implică în binele altora. Sunt de ajutor, sunt de folos celorlalți. Credincioșia față de Dumnezeu și față de promisiunile făcute. Un om schimbat își respectă promisiunile. Blândețea e o calitate, un atribut al oamenilor convertiți. Despre Moise spune că era un om foarte blând. Câte probleme a avut, câte dificultăți a întâmpinat pe parcursul activității lui și se spune despre el că era foarte, foarte blând pentru că a avut multă răbdare cu poporul răzvrătit. Și iată, nu în ultimul rând, apare înfrânarea poftelor. Dacă un om firesc, un om neconvertit, care nu și-a schimbat viața, face cu foarte mare ușurință tot felul de lucruri imorale, dă drumul la toate poftele pe care le-a nutrește în minte și în inimă, un om schimbat, un om condus de Duhul Sfânt, își va înfrâna poftele. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu, că se păstrează neîntinați de poftele lumii, sunt departe de ceea ce este lumesc și se apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Și concluzionează Pavel, împotriva acestor lucruri nu este lege. Cine pretinde că este credincios trebuie să dea pe față aceste roade. Dacă se vede altceva, este doar o pretenție de credincioșie și este de fapt cu totul altceva.
Probabil că un astfel de om nu prea va fi bine primit sau bine văzut în societate. Blând, poți să-l cerți, nu spune nimic, bun, zâmbește, se bucură, are pace, ba, peste toate acestea îți și face bine. Un om care nu aduce necaz celor din jur. De obicei, acești oameni sunt stigmatizați de societate cu titulatura de pocăiți. Dar să dea bunul Dumnezeu, într-adevăr, să fim pocăiți și roadele Duhului să fie văzute în viața noastră.
Dar știți ce este interesant? Că pe lângă atitudinea umilă, acești oameni au și alte calități care îi fac să fie lideri. De fapt, ei nu vor fi pe locul 2. Cunoaștem oamenii lui Dumnezeu care au fost umili, dar care au fost lideri. Și Iosif, și Daniel, și Moise, și așa mai departe, Dumnezeu i-a condus și s-a ajuns să se spună despre ei că sunt oameni deosebiți, fără să fie stigmatizați, pentru că, repet, Dumnezeu a așezat în ei și alte calități. Un om schimbat nu va fi în dezavantaj, un om schimbat în bine, ci va fi o binecuvântare pentru cei din jur și lui însuși va fi bine.
Și când societatea ajunge în criză sau când vecinii ajung în criză sau când vine o nenorocire peste localitatea respectivă, acești oameni care la prima vedere erau așa mai văzuți ca pocăiții, acești oameni sunt căutați pentru sfat și sunt purtători de opinie, formatori de opinie pentru societate. Domnule pastor, aș vrea să vă mai întreb ceva înainte de încheierea emisiunii. Ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, dar totuși aș dori să mai clarificăm un anumit subiect. Această lucrare de transformare, această lucrare din inima omului, de la un om firesc la un om duhovnicesc, de la un om care îi plăcea să înjure, să-și bată tovarășii, să-și bată nevasta copiii, să bea, să se drogheze și tot așa mai departe, la un om care poartă de grijă copiilor, care își iubește familia, care își respectă semenii, e o oarecare distanță, e un drum de parcurs, este lucrarea Duhului Sfânt. Cum se produce această lucrare?
Se produce tainic, se produce încet, pas cu pas. Sunt câteva pasaje biblice care ilustrează faptul că această lucrare se produce în timp și nu deodată, nu brusc. Undeva în Proverbe se vorbește despre o lumină care merge mereu crescând până la miezul zilei și prin asta se aseamănă viața unui om credincios care începe cu nașterea din nou, dar care încet, încet, treptat, treptat se îndreaptă spre Dumnezeu în direcția cea bună și face pași. În Ioan, capitolul 3, versetul 7, versetul 8 spune: vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi nici de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Această lucrare a Duhului Sfânt se face în mod tainic. Nici cel care este schimbat de Duhul Sfânt nu va vedea în el însuși o schimbare extraordinară. Nu va spune, uitați-vă la mine ce bun sunt eu de azi înainte, sau uitați-vă în ultimul timp ce m-am schimbat. Poate ceilalți din afara lui, da, din contextul lui, vor vedea că încet, încet omul ăla s-a schimbat, a devenit un om deosebit. Dar nu va fi ceva care izbește privirea, ci încet, încet, prin Duhul Sfânt, omul crește și se dezvoltă.
Îmi place și versetul din a doua Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Domnule pastor, vreau să încheiem emisiunea cu o anumită întrebare. Poate între ascultătorii noștri este cineva care odată a fost un om credincios. Poate a mers la adunare sau la biserică, poate a fost implicat în programele bisericii, poate un tânăr care cândva era implicat în programele muzicale ale bisericii respective, dar s-a lăsat fermecat de firea pământească, a alunecat în tot felul de patim și de pofte, poate până într-acolo încât și-a pierdut și familia și copiii l-au lăsat sau depărtat de el, însă în inima lui încă mai fumegă așa o licărire a prezenței Duhului Sfânt și ar dori să se întoarcă, dar nu are puterea aceasta, nu are puterea necesară să facă acest pas. Poate și-ar dori înapoi acele zile frumoase și bune când era împreună cu întreaga biserică, când își avea familia pe lângă el, când erau copiii pe lângă el sau pe lângă ea, dar nu are putere. Însă în inima lui încă mai pâlpâie așa o nădejde. Ce-ați sfătui o astfel de persoană?
Chiar acea mică licărire pe care o mai simte el în inima lui este o veste bună, că Duhul Sfânt încă lucrează la inima lui și nu s-a îndepărtat de el. Și sfatul meu ar fi să asculte de acea șoaptă a Duhului Sfânt care spune, astăzi, dacă vrei, poți să te întorci și ai toate șansele, toate premizele, prin harul lui Dumnezeu, prin dragostea Domnului Hristos să fii mântuit. Duhul Sfânt este cel care lucrează la inima omului și dacă omul respectiv nu respinge apelul Duhului Sfânt, are toate șansele, pentru că Dumnezeu spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, nu-l voi da afară. În virtutea acestei promisiuni a lui Dumnezeu, care nu greșește niciodată, care întotdeauna se ține de cuvânt, că cel care vine la el este primit cu toată dragostea, cu toată inima, în virtutea acestei promisiuni să se apropie de Dumnezeu, să își ceară iertare. Și mai aduc un alt verset care spune că Dumnezeu nu obosește iertând. Dumnezeu abia așteaptă ca omul să recunoască că este într-o situație nefericită și că are nevoie de ajutor și Dumnezeu intervine și îl ajută.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste bună. Mulțumim Domnului Hristos pentru ceea ce a împlinit la Golgota pentru noi, pentru actul răscumpărării noastre și mulțumim celei de-a treia persoană a Dumnezeirii Duhului Sfânt pentru că încă mai mijlocește lângă inima omului păcătos. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mare drag, nu am făcut decât să așez Biblia înaintea noastră și să arătăm tuturor ceea ce face Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Vă mulțumim frumos! Stimați ascultători, doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră, peste bucata dumneavoastră de pâine. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să vă ocrotească pe toți. La revedere tuturor!